Одне слово, я там не перепрацьовувався. Моя наукова робота полягала в тому, що я нумерував аркуші архівних документів. Просто тупо нумерував їх олівцем. Оскільки така робота не вимагала розумових зусиль, то я водночас читав ще й книжку, тримаючи її в шухляді столу, і автоматично цифрував картки. У будь-який момент, коли б відкрилися двері, я міг, нахилившись вперед, засунути шухляду животом. Однієї суботи всі працівники архіву поїхали на екскурсію в Олеськ. Спочатку поглядали замок, а потім отаборилися на природі і влаштували пікнік. Галявина, на якій ми розташувалися, мала по ліву руку поле кукурудзи, а по праву – гай з густими кущами ліщини. І от, відчувши потребу усамітнитися, я подався в кукурудзу. Зайшов у глиб якихось кілька метрів і тільки-но почав збагачувати ґрунт надлишками рідини, як в очі мені впало щось біле, велике і пухке. Замить я з жахом уже зрозумів, що це. То була задниця директриси Мільшиної. Вона сиділа до мене задом і бачити не могла, але її увагу привернув якийсь дивний дзюркіт, який накладався на її власний, і вона озирнулася. І тут наші очі зустрілися. Тільки уявіть собі цю незабутню картину. Дама поважного віку з голим задом і юнак з виваленим причандаллям. Добре, що на цей момент не об'явився хтось третій. Директриса вибалушила очі і спочатку навіть роззявила рота, щоб обізвати мене збочинцем, який підглядає за цюніючими дамами, а понадто директрисами. Але коли погляд її опустився трішки нижче, вона захлинулася повітрям. Ні вона, ні я не перервали свого природного процесу аж до самого завершення. Цей оригінальний брудершафт закінчився тим, що я, як джентльмен, зник у кукурудзі і чекав, поки першою вийде дама, а тоді, прошмигнувши метрів 100 нижче, вийшов з хащів і сам. До кінця пікніка директриса ховала від мене очі, та я й не намагався на неї дивитися. Але справжня благодать на мене чекала на роботі. Я міг уже скільки завгодно запізнюватися, мене просто не помічали, від мене не вимагали розписуватися. Директриса навіть до нашого кабінету не заходила, хоча раніше робила це принаймні тричі на день. «І що то сталося, що наша перша дама нас відреклася?» – розмірковувала вголос пані Мокрицька. «Вона зрозуміла, що ми безнадійні. І нас перевиховати неможливо», – сказав Яник. «Як ви гадаєте, Юрцю?» – несподівано спитав пан Бодю, підступно усміхаючись і граючи очима. «Чи кукурудза вже доспіла?» Я здивовано зиркнув на нього. Невже він тоді щось помітив? Але пан Бодю не продовжив теми, а й далі усміхався, щось мугикаючи собі під ніс. «А за кілька днів?» Він приніс варену кукурудзу і всіх пригостив, а мені сказав: «Я чув, Юрцю, що ви дуже любите кукурудзу». «Але тільки їсти», – сказав я і зиркнув на нього, та він уже відвів погляд і знову щось своє могикав. «Цікаво, що ще можна робити з кукурудзою, як не їсти?» – розмірковувала пані Мокрицька. «Не так з кукурудзою, як в кукурудзі», – докинув пан Бодя і вмить знову сховався у свою шкаралупку. Я знав, що видобути щось конкретніше з цього равлика – марна справа. І так для мене і залишилося загадкою, чи був він тим третім, хто міг стати свідком дуету «Цюнь-цюнь-бемоль». Шкарпеткова соната. Життя без прописки було сповнене ризику. Вирішивши, що від години до години я працювати більше не буду, я підшукав собі фіктивну роботу, на якій би тільки числився. Але й для неї потрібна була прописка. І хоча я фарцував, брав на квартиру поляків і заробляв більше, ніж заробив би на посаді учителя, але у ті дрімучі часи була кримінальна стаття за тунеядство, і це мене гнітило.